Spoštovani bratje in sestre, ki radi prisluhnite Božji besedi posredovani po radiju Ognjišče. Kadarkoli spregovorim po radiju, mi pride na misel papež Pij XI, ko je ta papež prvikrat spregovoril po iznajdbi radio oddajnika, je takole pozdravil: hvaljen bodi Jezus Kristus. S tem krščanskim pozdravom tudi jaz se obračam na vse poslušalce radija Ognjišče, posebej še na bolnike. Na peto nedeljo med letom v krogu toku B je Božja beseda naslednja. Iz Jobove knjige 7. poglavje, to poglavje govori, da so truda polne noči delež bolnikov, ko se vso noč obračajo in čakajo jutra, bolniki. In v Evangeliju beremo Marko 1. poglavje, da Jezus ozdravi Simonovo taščo. Je pastoralno leto pred nami z geslom pravičnost v ljubezni. Po naših cerkvah vidimo plakat s tem napisom pravičnost v ljubezni. Naslikano je veliko srce rdeče in v tem srcu pa je tehnica, vaga z dvema skodeloma, ki sta vodoravno stojita. Se pravi, da ne bi imeli nekateri preveč, drugi premalo. To je ljubezen, to je pravičnost v ljubezni. To je geslo tega pastoralnega leta. Pravičnost v ljubezni. To je popolnoma uresničil Jezus Kristus. Če se danes vprašamo, čemu, zakaj je Bog postal človek? Zato, da je zadostil za greh človeštva. Greh žali neskončno svetega Boga. Zato mora biti tudi zadostitev za greh neskončna. Človek sam pa ni zmožen dati za svoje grehe neskončno zadoščenje. To lahko naredi samo Bog človek. Torej, zato je postal Božji sin človek, da je on kot hkrati Bog in človek popolnoma zadostil za grehe človeštva od prvega greha pa do zadnjega greha, dokler bo stala ta zemlja. Pravičnost v ljubezni. To se pa uresničuje v daritvi svete maše, ki je ponavzočanje kalvarijske daritve. Zato dovolite, da preden bom govoril o tem velikem stvari, o tej veliki stvari o daritvi svete maše, da nekako povem tisto, kar smo duhovniki nekoč pred evangelijem molili, pa tudi sedaj v kratki obliki, ki se takole glasi: vsemogočni večni Bog, očisti naše srce, kakor si z žarečim ogljem očistil srce in usta preroku Izaiju, tako, da bomo lahko tvoj evangelij oznanjali po Kristusu našem Gospodu. Gre namreč za najsvetejšo daritev, ki jo bomo vse nedelje v oktobru nekako o tem razmišljali, o skrivnosti daritve svete maše. Poglejmo samo tole. Daritev svete maše. človek je že od nekdaj daroval. Tako je Abel daroval od drobnice in Bog je sprejel to daritev. Noe po vesolnem potopu je tudi postavil oltar in daroval Bogu od čistih živali in ptic. In rečeno je v Svetem pismu, da je bila ta daritev Noetova Bogu všeč. Kolikor bolj je prijetna Bogu daritev Božjega sina, ki se ponavzečuje pri daritvi svete maše. Seveda žrtev zahteva res od človeka veliko samozatojevanje. Tisti, ki recimo se noče odpovedati nobeni stvari, če tudi je recimo stvar dovoljena, pa se noče odpovedati nobeni stvari, tistemu daritev svete maše malo ali pa prav nič ne pomeni. Primer iz svetega pisma je David. Vojska je. David si želi med vojskovanjem čiste studenčnice vode iz Betlehema, iz njegovega rojstnega mesta. In ko vidita, slišita to dva vojaka, se nekako prerineta skozi fronto, skozi bojno črto, prije to Betlehema in tam si natočita velik vrč čiste vode, pa jo prineseta k Davidu. David vidi vrč, za vse vojake ni dovolj, pa se tudi odpove vodi, čeprav je žejen, pa jo izlije Bogu v čast. Samo zatejevanje. Torej, žrtev pomeni daritev svete maše. Najlepši zgled torej, tega pastoralnega leta, pravičnost v ljubezni, je Jezus Kristus sam. Pa poglejmo sedaj mašno daritev. Človek je ustvarjeno bitje. Ima v posesti gotove stvari in jih tudi uporablja. Včasih pa se kakšne stvari odpove in jo daruje Bogu. Kot najvišjemu gospodarju, kralj David je to izrazil z besedami, ki jih beremo v Svetem pismu, kdo sem jaz in kaj je moje ljudstvo, da jih sploh od svojega kaj mogel bi darovati. Gospod Bog, tvoje je vse in kar smo prejeli od tvojih rok, smo sedaj dali tebi. Bogoslovni učbeniki opredeljujo daritev navadno v 7 točkah. Prinesitev in ponuditev Bogu. Drugič, prinesitev in ponuditev Bogu mora biti zunanja, čutna. Tretjič, ponovitev snovne reči, živali, kruha. In tretjič, snovna reč ponujena Bogu mora biti na neki način opropaščena. In petič, Bogu prineseni dar nadomesti človeka. Človek sam bi se bil namreč moral žrtvovati, tako da bi bil zaklan, vendar človek nima te oblasti, kaj ti rečeno je, ne ubijaj, ne ubijaj tudi samega sebe. To velja za Abrahamov daritev. Zamislimo si danes nekega katehumena, ki se pripravlja na sveti krst. Pa sliši iz svetega pisma Abrahamovo zgodbo. Bog reče Abrahamu. Abraham, on odgovori, tukaj sem. In rečeno, zakolji mi svojega sina, edino rojenca, ki ga ljubiš, zakolji ga meni v čast in dar. Zamislimo se zdaj srce Abrahamovo, edinega sina, ki ga ljubi naj zakolje. In šla sta Abraham in njegov sin Izak. Med potjo Izak vpraša očeta Abrahama. Ti, oče, ti neseš nož, jaz pa nesem drva za daritev, da bova zžigalno daritev. Kje pa je dar, kje pa je ovca, ki jo bova darovala? In Abraham odgovori, Bog si bo preskrbel. Poglejte, kakšna skrivnost. Izak vpraša v sedanjiku, kje je ovca. Abraham pa odgovori v prihodnjem času, Bog si bo poskrbel. Kako da je s tem napovedal Božje jagnje? No in kaj se je zgodilo, ko je Abraham že iztegnil roko z nožem, da bi zabodel svojega sina, zvezanega na oltarju, takrat angel Gospodov zaustavi roko pa pravi, ničesar ne stori svojemu sinu. Glej, tam med trnjem je oven in njega daruj na mesto sina. Kaj si misli ta katehumen, ko to sliši? Bog je dal zapisati v svetem pismu to zgodbo, da Bog ne želi človeške žrtve. Pogani so namreč darovali svojim boštvom tudi otroke. Žive so zaklali poganskemu boštvu. Tako so delali tudi okolišnji narodi okrog svete dežele Palestine, da bi nekako Bog iztrebil to razvado, da bi ljudi, otroke, žrtvovali Bogu, je povedal, da je dovolj nadomestna daritev. Namesto človeka darujemo živali. To je nekako, pogledajte, nekako predpodoba svete mašne daritve.